Jeg skulle hilse fra Jenny, hun er i USA, og kommer her til sommercamp i Mariager. Når jeg står her, så er der så mange tanker og billeder, der går igennem mit hoved. Jeg hørte noget om, at de siger, der er Tour de France, og det er første gang, det kom til Danmark. Det passer ikke, fordi vi havde Tour de France her i kirken engang. Hvor jeg drønede rundt på cykel her i den gule førertrøje sammen med Steven. Og vi kører det bare rundt her i kirken, så der er sket meget på familiegudstjenester. Så der har været Tour de France i Danmark før. Ja. Jeg husker, jeg døbte tre af vores børn her. Og til Guds ære kan jeg sige, at alle børnene de elsker Jesus og tjener ham. Jeg har 19 børnebørn. Og som man siger i Afrika, den 20. er begyndt at banke på. Så jeg føler mig som et meget velsignet menneske med alle den rigdom. Og wow, hvor er det fantastisk at få lov til at tjene Jesus. Og jeg skal dele et ord med jer fra 2. Mosebog. Og det passer jo fint her i forbindelse med, at vi skal være med til at sende Thorkild og Tabitha ud igen. 1986 var vist første gang, de rejste ud på. Tænk på et helt liv, hvor har de påvirket tusindvis af mennesker, som i dag er ledere rundt omkring i landet. Og Thorkild og Tabitha, I gør et fantastisk arbejde. I har sat spor over alt, hvor I har været. Dybe spor, tydelige spor. Og tak skal I have, hvor er det bare fantastisk, hvad I gør. Og Per og Miriam, som også har været ude og tjene Jesus. Jeg tror, når en dør lukker, så åbner Gud en anden dør, så det skal I bare forvente, at det kommer til at ske. Og så er det også fantastisk at få lov til at møde mine gamle venner, Britta og Christian Linde her. Jeg husker for mange år siden i København, der besluttede Alfred Lorentzen, at Alfred og jeg, vi skulle lære græsk, og så var det Christian her, som var vores lærer i græsk. For en periode i hvert fald. Og tak Christian og Britta for jeres fantastiske arbejde. I at stå i spidsen for Guds arbejde. Og i særdeleshed mange år i Skjern. Gud velsigne jer. Og er det godt, at der står det her ord. Selv grånene bærer de frugt. Og så Hans og Niels Vestergaard her. Det er længe siden jeg har set jer. Men jeg har det ligesom en vis person i Bibelen, som så en anden person, og så var der noget i hende, der begyndte at blive begejstret, og jeg bliver så begejstret, at jeg siger, at jeg takker Gud for jeres tjeneste igennem alle de her mange år, hvor mange mennesker I har påvirket dette land. Og sådan kunne jeg blive ved, jeg ser Bent Ole sidde ved siden af, og alle sammen, hvor er det dejligt at se jer, og så se Jesse her, som er på vej ind i mission, så det kan vel ikke undre jer, hvad jeg skal tale om i dag. 2. Mosebog, kapitel 3. Vi læser om en hyrde, kære venner, det går ikke som jeg havde planlagt. Jeg skal lige have den her sat fast, så skal jeg nok komme igen. Det er sådan, så Ruben han kan styre mig, han har lovet at slukke, når han synes, så nu er det for meget, ikke? I lommen? Ja. Jamen, der har jeg alle mine penge. Det går godt, det her. Brillerne, de driller. Er den der? Er jeg med? Godt. 2. Mosebog. Det var hyrden Moses, som er ude og passe sine får. Og en hyrdes opgave, det er ud med fårene om morgenen, find nogle græsgange, find nogle sæder, de kan få noget vand, og så tage dem hjem igen om aftenen. Jeg er vokset op og har boet rigtig mange år i Afrika, blandt andet meget med Masai'erne. Og Masai'erne, det er jo en hyrdestamme, Tatule-folket, Badabaik-folket. En Masai-dreng får udleveret en stav næsten så snart han kan gå. Den bliver skiftet ud efterhånden, som han vokser. Men du ser aldrig en Masai-hyrde uden en stav. Når de sidder på deres motorcykler, så kører de med staven. Når de går ind i kirkerne, har de staven med. Når de går på markedspladsen, når de skal hen og forhandle om at få en brud, de har altid staven med. En hyrde uden staven er ligesom nøgen. For når hyrden går ud på markerne, og så ser pludselig, at der kommer en hyæne, eller en løve, eller en slange, så føler de sig beskyttet, bare de har en stav. Jeg kom engang kørende fra Ngorongoro-krateret op ad bakken af bjerget der, så ser jeg to løver, der ligger i et sving. 200 meter længere op i det næste sving, står der to 11-årige drenge og passer en flok får. Og jeg standser bilen og siger, jeg bare advarer jer, der ligger nogle løver lige der om hjørnet. Så kigger de på mig, og hvad så? Altså, det gjorde ikke indtryk, de var overhovedet ikke bange. De havde deres stave. Og Moses gik der. Og en dag, hvor han går på den vandring, han er vant til at gå, så står der sådan her. Der viste en herrens engel sig for ham i flammende ild fra en tornebusk. Og Moses han så, at busken stod i lys lue, men den blev ikke fortæret. Og det her med, at en hyrde ser, der står et træ og brænder, det er ikke noget usædvanligt. Det sker. Men han går videre, og så da han vender sig om, så ser han, busken bliver ved med at brænde. Se, nu begynder det at blive anderledes. For normalt så brænder en busk, ligesom når du lægger nogle stykker træ i din pejs, så går der et stykke tid, og så er det væk, ikke sandt? Men busken blev ved med at brænde. Og så tænker han, jeg må gå nærmere og se. Og så står der sådan her. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden. Og så tænkte han, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Og da han så nærmer sig busken, så begynder busken at tale til ham. Hvis du havde været hørt i den situation, jeg ved, hvad jeg havde gjort, jeg havde stukket af og løb. Busken begynder at tale til ham. Jeg læste en gang i min bibel om en mand, der havde et æsel. Og engang ville æsel ikke det, som manden ville. Og så vender æslet sig om og begynder at snakke til ejeren. Hvad havde du sagt, hvis hunden derhjemme begynder at snakke til dig? Eller koen ude i stallen? Muligvis havde han sagt et eller andet til dig, ikke? Men han blev ikke engang overrasket og begyndte at snakke til æslet igen, og så havde de en dialog. Her der oplever Moses, at busken taler til ham. Og Gud siger, Moses, kom ikke nærmere, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og så åbenbarede Gud sig for Moses og kalder ham og siger, han har set til hans folk lidelser i Egypten, hvordan israelitterne var slaver. I 400 år havde de været slaver. Og nu siger Gud, nu er tidspunktet kommet, hvor jeg har lyttet til dem, jeg har set deres gråd, jeg er kommet for at befri dem, men du skal gå, og jeg kalder dig Moses. Det er da ellers noget af en opgave, ikke? Man skulle synes, han var blevet lidt duperet, ikke? At himlens og jordens skaber kalder ham til at gå og befri folket, men han havde så mange undskyldninger. Tænk, hvis de ikke vil tro på mig. Og tænk, hvis de vil sige, det er ikke Gud, der har sendt dig. Og så har vi en situation, hvor Gud og Moses parlamenterer frem og tilbage, og vi kommer frem til det fjerde kapitel, og så står der sådan her, til sidst var det næsten som om Gud, han blev sådan en lille smule måske irriteret på Moses. Moses, hvad har du i din hånd? En stav. En stav. Det var hans beskyttelse. Staven var hans sikkerhed. Jeg har nogle gange hen på eftermiddagen, når det bliver rigtig varmt, set masajer, når de står og har vogtet kvæg en hel dag, så stiller de staven sådan her, og så kan de læne sig op i staven og nærmest falde i staver. Som om de sidder hjemme i sofaen, ikke altså rigtigt. Så det er deres bekvemlighed. Når Gud siger, Moses, kast din stav, så siger han, smid din bekvemlighed. Smid din sikkerhed. Kast det fra dig, som du er afhængig af. Og for en hyrde at gøre det, det var ikke så let. Og så kaster han den. Oho. Kan I huske, hvad der skete med staven? Se, hvis du havde været i den her situation, og din stav, som du voksede op sammen med, blev til en slange, og Gud så siger, gå hen og tag krobaren i halen. Hvad havde du gjort? Er nogen af jer, der prøvet at samle en slange op? Hvad er der galt med den her? Nå, jeg kan ikke flytte ørerne. Men... Sådan. Og så kan jeg næsten se, hvordan Moses, han sniger sig, og så pludselig, da han får fat i halen, så bliver staven til en stav igen. Men nu var det ikke Moses stav. Nu var den blevet til Guds stav. Det var den stav, han brugte, da han delte det røde hav. Det var den stav, han brugte, da Israel sejrede over amalekitterne. Det var den stav, han brugte, da han slog på klippen, så vandet kom ud, og de tørstige fik slukket deres tørst. Nu var han udrustet. Og det, jeg gerne vil sige noget om, når Gud kalder, så udruster han også. Gud vil kalde i den her form i dag. Og Gud vil begynde at udruste dig til den opgave, han vil sende dig ud på. Fordi Gud efterlader ingen, som da han mødte os første gang. I Esajas kapitel 6, der har vi beretning om profeten, der møder Gud. Og mødet med Gud, det var så stærkt, så han siger, jeg er en mand med urene læber, og jeg bor iblandt et folk med urene læber. Men nu har mine øjne set kongernes konge, herskernes herre. Så står der, hvordan at der kommer en af seraferne fra alteret og tager en glød fra alteret og berører hans læber og siger, nu er din synd sonet, og din skyld er borte. Og så siger Herren, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for mig? Og det er det, der er budskabet her i dag. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for mig? Og jeg vil gerne sige, at Esajas, han svarer, her er jeg, send mig. Jeg tror, det er nødvendigt, at vi oplever et bevidst kald, inden vi går. Og jeg tror aldrig Moses resten af hans liv kunne glemme det, han oplevede ved den brændende tornebusk. Jeg tror aldrig Esajas glemte, da gløden fra alteret berørte hans læber. Jeg tror aldrig Jesu disciple kunne glemme, da de stod ved Golgata og så navlerne blive banket ind i Jesu læme. Og når de senere hen kunne komme ind i en periode, hvor de tvivlede, er det mon Gud, der har sendt os? Er det mon Gud, der har kaldt os? Så huskede de disse stærke oplevelser. Paulus glemte aldrig, da han blev slået af hesten på vej til Damaskus, og han fik det himmelske syn. Mine venner, når Gud kalder, og han udruster os, så er der ingenting i den her verden, der kan stå imod. Jeg kan godt forstå, I er begejstrede. Jeg havde et møde på Sjælland, og så kommer der en dame op bagefter, og så siger hun til Aksel, du må meget undskylde vores kirke, vi kan ikke blive begejstrede, du skal tænke på, at vi er danskere. 14 dage efter var der EM i fodbold. Så behøver jeg ikke sige mere, vel? Der var begejstring. Selv min amerikanske hustru, hun sad der og hujede og hæppede på det danske landshold. Jo, man kan jo blive begejstret. Og i forbindelse med, det var så sidste år det her, ikke? Der havde man et slogan i forbindelse med semifinalen og finalen, så siger englænderne, let's bring it back, lad os få trofæet tilbage, men det har faktisk aldrig været England. Men da jeg hørte det der, de siger, let's bring it back, så siger jeg til mig selv, lad os dog bringe begejstring tilbage til Guds kirke. Hvad? Lad os bringe glæden tilbage til Guds kirke. Ja, ja, okay. Guds udvælgelse er anderledes end menneskers. For det Gud ser, kriteriet Gud ser på, det er hjertet. Når mennesker de henvender sig til et headhunterkontor og vil have en eller anden topchef til deres stilling, så går de efter de bedste papirer, de bedste uddannelser, de bedste anbefalinger. Men Gud han ser på hjertet. I husker sikkert situationen dengang Israel skulle have en ny konge. Og Samuel blev sendt til Isais hus. Og der har man, altså næsten ønsker, man har haft det på video, så man kunne se det. Men så har man den her situation, hvor alle de her 7 sønner, de kommer, og der er dækket op til fest. Og så skal den første, og han er general i hæren, Eliab, kommer der. Og hold da op, sikke en flot fyr, ikke? Og sikke mange stjerner, han har. Det må da være sådan, hvad hedder den general, sådan konge, vi skal have. Men Gud siger, nej. Næste, han hed Shamma, hvis nok, og han var også sådan en der, ikke? Men Gud sagde nej. 7 gange siger Gud nej. Og Samuel han kigger sig omkring og siger, det var da mærkeligt. Det var da den rigtige adresse, jeg kom til, ikke? Og så siger han til faren, sig mig, har I ikke nogen andre? Og så blev der sådan en mærkelig stemning. Man kan næsten fornemme stemning, ikke? Fordi, vi har sådan en lille efternøl, og han lugter stadigvæk af får. Han går derude på marken, og han henter ham. Vi starter ikke festen, før han kommer. Og så snart David viser sig den lille rødmossede yngling, som der står, så siger Gud, det er ham. Og så kommer lektien. Gud ser ikke, som mennesker ser. For mennesker, de ser på det ydre, men Herren ser på hjertet. Og det Gud ser efter i dag, det er mennesker, der har et hjerte, han kan forme og danne, og så kan han bruge det til hvad som helst. Wow. Giv Gud dit hjerte, så kan han bruge dig. Når det så går dig som skolen, så kan den også være meget forskellig, fordi vi er alle sammen forskellige, ikke sandt? I dag så er der mange, der tænker, okay, lad os sende dem på skole, en 7-årig uddannelse, så bliver de egnet som præster eller som ledere. Men Gud, han gjorde det lidt anderledes. Moses, han fik 40 år i ørken. Er der nogen, der er med? En af dem i det gamle testamente, han fik 3 dage i et isoleret værelse uden aircondition og lys. Det var Jonas. Han var i fiskens bu i 3 dage, og da han sad der i klasseværelset i 3 dage. Så her, så er jeg klar til at gå. Så vi vælger ikke selv, om det skal være 3 dage i fiskens bu, eller om det skal være 40 år i ørkenen, eller det skal være nogle år som Paulus ude i Arabiens ørken. Men Gud giver os det, der passer til os. Er det ikke fantastisk? Og så er det også det, undervejs, mens vi er i gang med at tjene Herren, så forbereder han os, og så danner han os. Så undervejs, så giver han os mere og mere. Men det vigtigste, det er altså at have tjenersindet, og være villig til at gå, når Gud han kalder. Så spørgsmålet her i formiddag, det er, er der nogen her, som er villig til at sige, Herre, her er jeg? Vi hørte Torkel af Tabitha rejse ud i 86. Der er gået mange, mange år. Men hvor er alle profetsønnerne og døtrene efter dem, som er klar til at træde i deres fodspor? Jeg har taget noget med her i dag. Jeg ved ikke, om I næsten kan forestille, hvad jeg er. David Livingstone, I presume. Det er kun 150 år siden, at de første europæere trængte ind i det inderste Afrika. For dem var Afrika det mørke kontinent. Bortset fra den enorme kystlinje, så var intet andet blevet udforsket. De store floder, Nilen og Kongofloden og Zambezi, var vanskelige at besejle. Og derfor var det svært at nå det indre Afrika. Så sent som i 1840, så havde europæerne ikke udforsket Afrika. Livingstone kommer til Sydafrika først, men senere i 1866 kommer han til Zanzibar i Østafrika. Nu er jeg Livingstone. Han kom ud den her gang for at finde Nilens udspring. Men han fandt den aldrig. Det var der nogle andre, der gjorde. Men den unge David Livingstone, som var uddannet læge, sidder en dag og lytter til en missionær fra Sydafrika, der hed Robert Moffat. Og mens han sidder der, så blev han naglet til stolen nærmest. For Moffat kommer til at sige, jeg har nogle gange i morgenryden set røgen fra tusinder af landsbyer, som aldrig har hørt evangeliet, og hvor der aldrig har været en missionær. Og efterhånden, som Moffat talte, så blev Livingstone klar over, jeg vil gå og besøge den ene efter den anden af disse landsbyer og bringe evangeliet til dem. Det gjorde han. Da Livingstone kom til Østafrika, var der mellem 3 og 4 millioner indbyggere i hele det vi i dag kalder Tanzania. Da mine forældre kom ud i 53, var der 6 millioner indbyggere i landet. I dag er der over 60 millioner. Det jeg gerne vil sige, det er, selvom evangeliet har været prædiket, og nu taler jeg ikke bare om Tanzania, jeg taler om hele verden, hvor vi i dag har over 2,3 milliarder, der aldrig har hørt evangeliet. Kære venner, jeg håber ikke, du kan sidde i solen godt og sove godt i nat efter det, jeg har sagt til dig her i dag. Der er stadig mennesker, der aldrig har hørt om Jesus. Det er grund nok til, at vi burde sige, Herre, her er vi. Send os. Livingstone, han opnåede selv kun at vinde nogle ganske få mennesker for Kristus. Men han sagde, men efter mig vil der komme mange andre, som vil følge mine fodspor. De vil opleve, at mennesker bliver omvendt, når de lytter til evangeliet. Og lad så dem, når de oplever succesen, tænke på os, der gik foran og gik igennem svære ting. Lad dem ikke glemme pionererne. Han sagde, sympati det er ingen erstatning for handling. En anden gang så sagde han, den bedste medicin til en kirke, der er syg og lidende, det er at sætte den på en missionærkur. Med andre ord, så skal I sørge for at sende missionærer ud. Jeg elsker Livingstons citat, hvor han siger, Gud han havde en eneste søn, og han gjorde ham til en missionær. Der var også mange, der tænkte, det må da være hårdt for dig, Livingstone, at gå alle de der år i Afrika. Alt det, du har gennemlevet. Så siger han, hvis det er en ære at tjene en jordisk konge, hvordan kan det så være et offer at tjene kongernes konge? Han sagde også, Gud, send mig anywhere. Bare du går med mig. Så det vil jeg gerne opfordre til at sige, Gud, anywhere. Bare du går med mig. Og han har lovet, gå ud i alverden. Forkynd evangeliet. Og så kom det, og jeg er med jer alle dage. Ikke sandt? Der var vækkelse på de engelske universiteter for 1.500 år siden. På Cambridge Universitetet oplevede man, at der var 7 af de studerende, der fik kald til at blive missionærer. Hvis du har lyst til at læse om det, så gå ind og google The Cambridge 7. En af dem, det var Charles T. Studd. Charles T. Studd, han blev omvendt ved at læse en artikel, der var skrevet af en ateist. Hvis I kender historien. Ateisten skrev sådan her i det fine dagblad. Hvis jeg troede så stærkt, som millioner af kristne siger, at de gør, og hvis jeg vidste, at religionen kunne have indflydelse på livet og give os en anden dimension i en anden verden, så ville religion være min første tanke, når jeg vågner om morgenen, og det sidste billede, jeg ville have, inden jeg gik i seng, og faldt ind i en bevidstløshed. Det var, jeg vil arbejde for denne sag. Jeg ville tage hver eneste skridt, jeg gjorde, hver eneste ting, jeg gjorde, vil jeg gøre, for jeg ved, i morgen kan der komme en evighed. Jeg vil bruge al min tid for at prædike i tid og utid. Og min tekst ville være, hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis han mister sin sjæl? Det læste C.T. Studd, da han sidder på universitetet i Cambridge. C.T. Studd, han var Englands mest feterede cricketspiller. Han var millionær på det her tidspunkt. Alle vidste, hvem han var. Men nu kalder Gud C.T. Studd, og han rejste til Kina, til Indien. Det var ham, der... Jeg kan ikke lade være med, og jeg citerer ham, om ikke dagligt, så jeg citerer ham for mig selv i hvert fald. Someone to live within the sound of church or chapel bell, but I want to run a rescue shop within a yard of hell. Med andre ord, mange de vil bare være tilfredse, hvis de kan høre, kirkeklokken ringer, det kaldes til kyse, men jeg vil sætte mig i en redningsbod en meter fra helvede og redde dem, der går fortabt. Mine venner, hvorfor skal vi gå? Fordi der er et helvede. Fordi der er en evighed uden Gud. Fordi der er en situation, hvor mennesker uden Gud er fortabte for evigt. Hallo, i vores kirker i Vesten har vi glemt det budskab, som måske er det vigtigste budskab. Mennesker må frelses, ellers er de fortabt. Han gik. Efter en tid, hvor han er blevet syg, kommer tilbage til England. Så en dag går han igennem Liverpools gader, og så på en forretning ser han et skilt, hvor der står, Cannibals need missionaries. Kannibaler har brug for missionærer, jeg plejer at tænke, som øre som helst. Det gjorde, at Se, det stod rejste til det inderste Kongo, hvor han blev til hans død. Da han døde, var der 10.000 forhenværende, de her specialspisere, som overværede hans begravelse og sagde, tak fordi du kom til os, hvor hele verden havde overgivet os og glemt os. Da jeg var ung, så blev jeg meget påvirket af beretningen om de 5 missionærer, der rejste til Ecuador i Sydamerika. Piloten, som landede flyet der på ved flod... Hvad hedder det? Det er mit øre, det er galt. Han hed Nate Saint. En af dem hed Jim Elliot. Jim Elliot sidder en dag på universitetet i USA, hvor han er ved at klargøre sig til mission. Og så tænker han, når han læser det vers i Hebræerbrevet, hvor der står, sine tjenere vil han gøre til flammer af ild. Og så tænker han og siger, er jeg villig til at blive en flamme? En flamme er kortlivet. Og så siger han i hans bøn, Gud, døb mig i Helligåndens olie, så jeg kan blive en levende flamme for dig, selvom jeg kun skal leve kort. Han nåede ikke at blive gammel, fordi så snart flyet, et af de første MAF-fly, lander der ved flodbredden, så blev alle 5 missionærer dræbt af Waudani-indianerne. Nate Saint, der var pilot, han døde. Hans søster Rachel Saint tog tilbage til Waudanierne. De var berygtede, fordi de var hovedjægere. Hovedjægere, det ved I godt, hvad er, ikke? De samlede på kranier, udtørrede dem, og så hængte de det med deres bælter. Nate Saint havde en søn, der hed Steve Saint. Steve Saint, han var lille, da hans far blev myrdet. Og en dag tænker han, jeg vil tilbage til Ecuador, og jeg vil møde de mennesker, der myrdede min far. Nate kommer ud, og han møder faktisk manden, der spidede hans far ihjel. Når han sidder der overfor Minkaye, som han hed, så siger han, jeg er kommet for at tilgive dig og sige, jeg har tilgivet dig, at du slog min far ihjel. Det ender med, at Minkaye adopterer Steve Saint som hans barnebarn. Og Steve Saint rejser rundt i USA og fortæller, her er manden, der myrdede min far, men nu kalder jeg ham bedstefar. Et eksempel, hvor Guds kærlighed kan gøre. Da Rachel Saint havde været der hele hendes liv, så var hele stammen omvendt til Jesus. Der var nogen, der var villige til at gå. Der var nogen, der var villige til at give deres liv. Der var nogen, der sagde, herre, vi vil gå. Den gamle baptistmissionær Charles Haddon Spurgeon, han sagde engang, hvis Gud har kaldet dig til at blive missionær, så må du endelig ikke lade dig friste, hvis nogen beder dig om at blive konge over England. Så er det ligesom sat i relief, ikke? Hvad det vil sige. Martin Luther, han sagde jo, det er hver kristens pligt at bringe Kristus til sin nabo. Jeg kan godt lide det her citat om William Booth, frelsesherrens grundlægger. Han sagde sådan her til hans elever, der var spirende prædikanter, eller prædikantspiger. Hvis jeg skulle vælge, om jeg skulle sende jer på en bibelskole, så ville jeg hellere vælge at sende jer 5 minutter til helvede. Fordi så er jeg sikker på, at I ville vende tilbage og være sjælevenner. Hallo, er I stadigvæk med? Det er virkeligheden, det vi står overfor. Jesus, han siger til disciplene lige inden han forlader dem, som faderen har sendt mig, sådan sender jeg jer. Med den samme kaldelse, den samme autoritet og backinggruppe. Når Gud beder dig om at gøre noget, så vil han være med dig. Og vi er sendt i hans navn. Jesu navne sang vi om. Det er det navn, vi har, når vi ikke har andet. Det er det navn, verden har brug for, mine venner. Gud, han kan forandre mennesker, nationer. Der var en mand, der hed John Knox. Mange af jer har sikkert læst hans historie, hvordan han var manden, der var med til at redde England eller Skotland. Man havde en dronning, der hed dronning Mary, som ikke var særlig populær. Hun sagde blandt andet om John Knox, jeg frygter John Knox's bønder mere end en hær med 10.000 mænd. Så meget indflydelse han. England havde en mand, der hed John Wesley, på et tidspunkt, hvor hele nationen var ved at forsumpe, på samme måde som den franske nation ved siden af, og de oplevede den blodige franske revolution. England stod på randen til at opleve den samme revolution, men Gud sender en mand, der hed John Wesley. Og historikerne fortæller os, på grund af ham og den metodistiske vækkelse, som kom, så blev England reddet. Mine venner, der er nationer, der kan blive reddet, hvis vi vil gå. Der er mennesker, som behøver Jesus i dag. Og vi kan ikke se tilbage og ligesom sige, okay, vi har nu betjent Gud, og vi har sendt missionærer ud de sidste 1500 år. Der er flere mennesker på kloden i dag, der aldrig har hørt evangeliet. Derfor må vi gå. Behøver jeg sige, at missionens tid ikke er forbi? Behøver jeg at sige, at Gud behøver os i dag? Det er tid til, at Gud får kaldt nogle nye Zinzendorfer. Zinzendorf. Greve Zinzendorf var jo den mand, som satte moravianernes bevægelse i gang, hvor hans princip var, at man skulle være teltmager og rejse ud uden underhold, men klare sig selv i kraft af ens uddannelse. Han sendte folk over det hele, og folk var villige til at gå. Dengang havde man specielle øer, hvor man sendte de spedalske til, og for at de ikke skulle smitte den øvrige befolkning, og man vidste, at de kom aldrig tilbage. Hvordan skulle de nås med evangeliet? Så var det Zinzendorf, han fik mennesker til at rejse til disse øer. Velvidende, de blev smittet med spedalske og aldrig kom tilbage, men de gik for at vinde dem for Jesus. På tiden, hvor man havde galejslaver, der var dømt til evig fangenskab og roede disse galejer, der vidste han den eneste måde, hvis de skal vindes for Jesus. Er der nogen frivillige, der vil blive galejslaver for Jesus? Og Zinzendorf, han fik opfordret folk til det, så der også blev galejslaver frelst. Han fik en fantastisk indflydelse. Kære venner, det er for øvrigt interessant, at den person, der startede brødremenigheden i Tanzania, hun var en kvinde. Anna Larsen, Mama Larsen, som hun kendtes. Mama Larsen startede Moravian Mission, en kvinde, der startede brødremenigheden. Jeg synes, det er ret sjovt. Når man skal betegne den her generation, der lever i dag, det vil sige fra 97 til 2010, så kalder man den for generation Z. Det har I sikkert hørt. Det er den her generation, som vil kunne opleve den største missionsindhøstning nogensinde i historien. Og nu vil jeg henvende mig til jer, unge mennesker, men alle, som er under 90 år, det gælder også jer. Når vi havde ungdomsuger i Tanzania, så kom de alle sammen om aftenen og var med til vores møder. Er der nogen, der vil sige, herre, her, jeg send mig? Min far, han var 16 år gammel, da han vidste, han skulle rejse til Kina. Og da han står op i Elim-forsamlingen i København og fortæller det, så siger de unge mand, du er lidt for ung. Da han var 19 år og havde været på bibelskole i England, så var der ikke 7 vilde heste, der kunne holde ham tilbage længere. Så gik han. De første 6 år var han alene i Kina. Min far, han har skrevet dagbøger, og han har skrevet en bog også. Og hvor er jeg glad for det. Når jeg læser om ham, så stiger min beundring. Jeg nåede aldrig at kende min far, han døde, da jeg var 7 år gammel. Men jeg læser, at han stod op hver morgen og gik 40 kilometer om dagen. Og han siger til sig selv, og det skriver han ofte, bag det næste bjerg er der mennesker, der aldrig har hørt evangeliet. Jeg må gå. Det drev ham op ad bjergen, ned i dalen. En gang imellem senere, da han fik hest, så faldt han af hesten og svømmede rundt der i floden. Og var udsat for røver og var udsat for farer på den ene eller anden måde. Men han gik. Jeg tror, det slid ham op. Da han kommer til Afrika, der var han 41 år gammel. Der fik han et hjertetilfælde, og lægen opfordrer ham at tage tilbage til Danmark og siger, det er ikke værd, at du bliver herude, du vil aldrig overleve. Jeg skal tænke på, det er ikke mere end 100 år siden, man kaldte den del af Afrika den hvide mands gravplads. Men han skriver i hans dagbog, hvor kunne jeg rejse hjem og glemme mit kald? Når jeg ved, der er mennesker, der ikke har hørt evangeliet, jeg vil hellere dø, end jeg vil give op, skrev han. Han kom til Sanjaranda. Han var der kun 8 måneder. Han nåede at se de første 17 mennesker blive frelst. Og så døde han. Men i regionen er der over 50.000 pinsekristne i dag. Der var en mand, der hed Keith Green. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt om Keith Green. Keith Green, han faldt ned med fly for mange, mange år siden, da han var helt ung og omkom. Men han sagde, du behøver ikke et ord fra Gud, for at du skal gå. Du behøver nærmere et ord, hvis du skal blive. For Bibelen er fyldt med ord om, at vi skal gå. Vi er kaldet til at nå mennesker. Der er en verden derude, kære venner, som behøver evangeliet mere end nogensinde. Der er stadigvæk mennesker, der ikke kan læse Bibelen på deres eget sprog. Der er stadigvæk befolkningsgrupper, der aldrig har hørt. Vi må gå. Og derfor siger jeg, og jeg vil gerne provokere nu, så er det forberedt. Vi må godt ture at blive lidt mere radikale. Vi er blevet for pæne. Vi er bange for ikke at passe ind i politisk korrekthed. Vi må godt blive opflammet af evangeliet. For hvis jeg ved, at de mennesker, der ikke når at kende Kristus, de vil gå evigt fortabt, så må jeg gå. Så må jeg fortælle dem. Vi er mange gange blevet for generte. Men hvis du ser et menneske, der er ved at drukne, og du står der og har mulighed for at kaste en redningskrans, vil du så ikke gøre det? Og det er faktisk det, den situation, vi er i. Jeg skrev en sang engang. Jeg tror, det var mens jeg var i Blåhøj. Mine børn har sagt, lad være med at synge den, far. Så derfor skal jeg nøjes med at citere. Gud, lad mig gå der, hvor kragerne vender. Der, hvor solen brænder, hvor folket lider. Der, hvor hadet det råder, og krigen den raser. Hvor mennesker sulter, børnene fryser. Gud, lad mig bringe din kærlighed til en verden, der lider. Lad mig bringe fred, hvor der er krig og ufred. At bringe trøst der, hvor sorgen knuger. Gud, lad mig få lov til at bygge bro. Hvor splid og uforsonlighed har ødelagt relationer i kirker og samfund. Og hvor kærligheden har lidt skibbrud, og familier blev splittet. Lad mig bringe lys til en verden, der sidder i mørke. Og bringe håb til de fortvivlede. Fred til en verden i kaos, forsoning og tilgivelse til mennesker, der lever i konflikter. Gud, jeg vil gå. Giv mig vinger, der bærer, hvor de brast. Løft mig op igen, hvor drømmene brast, og giv mig nye vinger, der aldrig brister. Gud, lad mig gå. Og jeg spørger i dag, er du villig til at gå til store byerne i verden, hvor millioner af mennesker endnu ikke har hørt? Er du villig til at gå til slumkvartererne i Soweto i Sydafrika, eller Kibera i Nairobi, eller til verdens finansielle center for finanser på Wall Street, eller til iværksætterne i Silicon Valley i Californien? Er du villig til at gå til Kalaharis og Saharas ørkenområder, til Himalayas øde bjerge, til Brasiliens uendelige regnskove, til junglerne og savannerne i Afrikas indre, eller til de fattige i Calcuttas slumkvarter? Er du villig til at gå til permafrosten i Grønland, eller til sumpområderne i Louisiana, til de øde områder i det inderste Australien, til de afsidslige bosættelser i Papua New Guinea, til Nilens bredder, til Kilimanjaros bjergskråning, til Ukraine, et land, der er ødelagt af en hensynsløs krig, og hvor mennesker dør nu, mens vi er samlet her. Gud, lad mig gå til Iran, hvor det er forbudt at være kristen, til Afghanistan, hvor Taliban, de truer med en grufuld død. Eller lad mig gå til Whiskybælte i Nordsjælland, eller til Jomfru Anegade i Aalborg, eller til Grindsted, her i vores nabolag. Mennesker behøver Kristus. Eller lad mig gå til Hvide Sande og Blåvand. Lad mig gå der, hvor der er mennesker. Der er en verden, der er ved at falde fra hinanden. Der er ingen politiske løsninger, der kan redde vores nationer. Gud, lad mig gå. lad mig så sige, jeg hører bruset. Ikke bare fra Vesterhavet, men jeg hører bruset fra vækkelsesbølger, der kommer til at skylle ind over verden, inden Jesus kommer tilbage. Jeg hører også bruset af vækkelsesbølger over Danmark. Jeg fornemmer en susende åndelig regn, der falder en åndelig tør ørken. Jeg hører et stormvejr, som er en voldsom Jesus-tsunami, som vil ramme vores nation, kære venner. Hvem vil gå? Det kan være, du synes, jeg er lidt for begejstret. I 6 år var jeg ikke i stand til at udtrykke min begejstring eller til at prædike, efter jeg havde gennemlevet sjælens mørke nat selv. Men nu har Gud rejst mig. Og jeg ser det, Gud vil gøre. Jeg ser, at frafalden folk kommer tilbage til Gud. Jeg kan mærke en kærlighed fra Jesus, der vil favne et forvildet og fortvivlet folk. Jeg ser åndeligt tøbrud på Danmarks gymnasier og universiteter. Hvor som i Cambridge og Oxford i sen tid studenter ikke bare tog mod Jesus, men var villige til at rejse til verdens ende. Jeg ser en ny Jesusbølge skylle ind over vores land. Vil du være med? Det er ikke for sent. Du er ikke blevet for gammel. Det er ikke tid til at gå på pension. Moses var 80 år. Vores missionær i Danmark, Ove Falk, var 80 år, da han rejste til Madagaskar første gang. Albert Schweitzer rejste igen til Afrika, da han var 91. Og da hans børn og børnebørn sagde, hvad vil du tilbage i Afrika, siger han, jeg har en vision endnu. Har du en vision? Men jeg har også mødt 25-årige, der er afdanket allerede, fordi de ikke har nogen vision. Vi må have visionen, verden behøver Kristus. Dette land, Danmark, er et land, som er kendt for vores forskere og videnskabsfolk. For vores digtere og forfattere, for vores iværksættere, first movers. Men det er også et folk, som er kendt for frisind og liberalisme. Et folk, som har forladt de kristne værdier og er kommet på afstand af Gud. Men jeg ser, der kommer en længsel efter det, de ikke ved, hvad de har mistet. En længsel efter Gud igen. Men hvem vil gå til Danmark? Efter store tider med åndeligt tomrum, som bliver større og større år efter år, så har det forladt mange mennesker en åndelig ørken. Efter en pandemi med afstand og mangel på fællesskab, er der mange, der længes efter nærhed og åndeligt fællesskab med den Gud, de endnu ikke kender. Derfor siger jeg, Gud kalder i dag. Hvem vil gå i dag? Hvem vil sige, Jesus, jeg vil gå, jeg vil stille mig i første række. Jeg vil kaste staven, min bekvemlighed, det jeg er afhængig af, og sige, her er jeg, Herre. Villig til at gå. Bare du går med mig. Og det gør han. Der er områder inden for mission, der ikke er opfundet endnu. Der er menneskegrupper, som skal nås med evangeliet, som kun du måske kan nå. Hvad er dit svar i dag? Skal vi rejse os op?